Меня зовут Ольга. Я пенсионерка. Это значит, что я свободная. Что касается... Я не должна ходить на работу.
Mani sauc Olga, esmu pensionāra. Tas nozīmē, ka esmu brīva. Nav jāiet uz darbu, jāaudzina bērni, tas viss jau ir aiz muguras un var darīt to, ko vēlos. Man vienmēr bija sapnis par kafejnīcu, tāpēc pirms gada izdomāju, ka varētu izveidot diskusiju bufeti, kur cilvēki varētu kaut ko uzkost un pārunāt par dzīvi. Man ļoti patīk klausīties cilvēku stāstos. Pagātnē vilcienu kupējās garos pārbraucienos sveši cilvēki viens otram visu dzīvi izstāstīja. Tagad pagājis gads, cik laiks ātri skrien. Mainījušās divas lietas. Pirmkārt, pa šo gadu esmu sapratusi, ka no bufetes nekas nesanāks, jo Latvijā labklājība ir pietiekama augsta, lai labi varētu paēst, kur vien gribās. Otrkārt, sāku šaubīties par vārdu diskusiju. Jo Ukrainas notikuma kontekstā cilvēki sākuši baidīties no vārdu diskusiju. Tā ir kļūst par tādu jūtīgu lietu, kas var viegli izraisīt nesaskaņas. Šī gada laikā esmu sākusi skatīties TV kanālu Dožģi. Viņi dara ļoti labu lietu. Viņi nesaka, mums vienīgiem ir taisnība, bet ļauj cilvēkiem ēterā pašiem pateikt, ko viņi redz un dzird. Un man šķiet, ka arī man cilvēki parasti saka tieši to, ko viņi domā. Tas mani aizrauj. Man gribētos, lai manā sarunu klubā cilvēki uzticēdamies varētu runāt par visu, kas uz sirds, pastāstīt, kas notiek pasaulē un neieslīgt stereotipos. Es tur aicinātu piedalīties visu vecumu cilvēkus, arī bērnus, jo mūsdienās bērni bieži vien nespēj noformulēt savu viedokli. Manā sarunu klubā nebūs viena pareizā viedokļa, jo tas noved pie konfliktiem. Tāpēc arī daudz jauniešu negrib iesaistīties diskusijās, jo viņiem bail, ka tas beigsies ar kautiņu. Telpas sarunu klubam pagaidām vēl neesmu atradusi, bet sarunu biedrus gan. Ar vairākiem no viņiem iepazinos mācoties latviešu valodu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.